Hozir sizlarga bir necha kun oldin bir tanishim aytib bergan hikoyani so'zlab bermoqchiman. Bu voqea bo'lgan voqeami yoki yo'qmi bilmadim. Ammo o'zingizga kerakli saboqni olasiz degan umiddaman. Dadamdan emas, opamdan o'rlanaman. Bu voqeaga 2 yil bo'ldi. Oilada 5 ta farzandmiz. Dadam, onam, opam, singlim va men. Dadamlar buxgalter bo'lib, onam hamshira bo'lib ishlaydilar. Opam Aduda o'qiydi. Men kollejni 2-chi kursida o'qiyman. Singlim maktabda o'qiydi. Hayotimiz havas qilsa arzugude edi. Yaxshi ko'rardim oilamizni. Ko'z tegdi. Kechasi shovqindan uyg'onib ketdim. Onam izillab yig'lar, dadam esa opamni do'pposlardi. Ha, hech ham. Hatto qattiq gapirganini eshitmagandim. Shunaqangi urardiki, opam xuddi kinolardagidek devorga uchib tegardi. Faqat bir so'zni takrorlardi dadam. Men badnom bo'ldim. Bu holatdan shokka tushgandim. Dadamni to'xtatmoqchi bo'lib qo'liga yopishdim. Keyin eslolmadim nima bo'lganini. Boshim bir nimaga qars etib tekkani esimda. Xushimga kelganimda kasalxonada ekanman. Necha kun yotganim, nima bo'lgani esimda yo'q. Oyim keldilar. Sochlari oqarib ketibdi. Qaribdilar. Uyga bordik. Qo'shnilarimiz, qarindoshlar biznikida ekan. Hammasi tun kiygan. Ayollar rumol o'rab yig'lashardi. Negadir onam yig'lamasdi ham, gapirmasdi ham. Bu kunlar hayotimga tushday kirdi-yu, lekin uyg'onmadim. Keyinchalik bildimki, opam o'sha kuni ertalab qayta turmagan. Dadamni esa militsiya olib ketgan ekan. Keyinchalik dadamni ko'rgani bordik. Ular qamoqxonaning jinnilar bo'limiga o'tkazilibdi. Ular bilan ko'rishganimizda opamni o'ldirgani uchun bor nafratimni sochaman deb borgandim. Afsus, dadam bizni tanimadilar. Indamay o'tirdi. Onam ovqat yegizdi. Nuqul dadamni sochlarini silar, qo'llarini o'par edilar onam. Negadir o'sha paytda onamni ham yomon ko'rib ketdim. Nega degan savol qiynar edi. Onamdan buni sababini so'raganimda vaqt kelganda tushunib olasan dedilar xolos. Bizdan baxtsizroq odamlar yo'q edi. 2 oyda biz barcha baxtimizdan, quvonchli oilamizdan ayrildik. Bir necha yildan so'ng sal aqlimni taniganimda tog'am menga hammasini aytib berdi. Aslida opam birga o'qiydigan boyvachchani o'g'li bilan sevishib qolgan va o'sha bolaning tug'ilgan kunida o'z ixtiyorini topshirib qo'ygan ekan. Kechasi kelmagan opamni so'rab surishtirgan va manzilini topib borgan dadamlar opamni uyga sudrab olib kelgan va isnodga chidolmay qolgan ekanlar. Onam esa bu do'pposlashni oldini ololmay shokda qolganlar. Dadam nomusga chidolmagan ekan. Bu voqeani aytib bermoqchi emasdim. Lekin shu voqea orqali kimgadir yordam berishim mumkinligini o'ylab, hayotiy mavzular yozadigan yangi gruppani ko'rib qolib, xat yozishga qaror qildim. Oxirgi so'zim esa, men o'sha boyvachchani albatta topaman. Men dadamdan emas, opamdan or qilaman. Azizlarim, bu voqeani eshitib, o'zingizga xulosa chiqaring. Bir baxtli oila barbod bo'ldi. Opalarim, singillarim, dadangizni, akangizni, ukalaringizni o'ylang. Bu ukamizning opasi ham hissiyotlarini jirovlay olganda o'zini qo'lga olib unaqa xilvat joylarga bormasdan baxtini taqdirdan Allohdan kutganda balki shirindan shakar o'g'il qizchalarning onasi, bir xonadonning suyukli kelini, bir yigitning hayotdagi quvonchi, asosiysi oilasining or-nomusi bo'lardi. Eshitayotgan opa-singillar, xayolingizni bir joyga yig'ib o'ylang. Aqlingiz bilan ish ko'ring. Balki hozir ayni vaqtda sizni kimdir o'shanday joyga taklif qilayotgandir. Balki sizni o'zingizni emas, tanangizni o'ylayotgandir. Yaxshilab sarhisob qiling. Sevsa sovchi yuborsin. Turmushga chiqqunizcha qo'lingizni ham ushlatmang, iltimos. Hurmatli uzoqni ko'zlamang. Faqat xirs uchun yashaydigan erkak degan nomga noloyiqlar. Nima qilayotganingizni o'ylang. Alloh bor. Bugun kimnidir opasiga, kimnidir singlisiga, kimnidir juft halolini aldab yurgandirsan. Unutma. Qaytar dunyo. Opa-singling yo'q bo'lsa, uylanasan. Xotining bo'ladi. Farzandli bo'lasan. Qizing bo'ladi. O'g'il ko'rasan keyin. Birinchi qiz farzanding o'g'lingga opa bo'ladi. Tushundinga, bu voqeani boshidan o'tkazib, alamda yurganlarga maslahatim shuki, Allohga topshiring. Hech qaysi bandaning jazosi Alloh bergan jazodan ortiqmas. Joningiz sog' bo'lsin. Yana shunday hikoyalar kanalimizda bo'lishini istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling.